Radio Beograd, dramski program.
Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija drama trećeg programa. Virginia Woolf, Tri Gvineje.
Sela sam da odgovorim na vaše pismo. Do sada to nisam mogla. Plašila sam se sopstvenog neznanja, nekompetencije, možda i odgovornosti izazova. Ali da li iko ikada postavio takvo direktno i otrežnjujuće pitanje i to jednoj ženi? Kako možemo da sprečimo rat? Misleći da ja mogu i umem da kažem nešto o tome. A znate li šta je pokrenulo moju ruku i moj um na akciju? Rat, koji je u međuvremenu počeo u Španiji i za koji mnogi tvrde da bi mogao da preraste u najveći od svih ratova. Otkuda mi pravo da ćutim?
Obratio sam vam se zato što se divim vašem umu. Ne umu koji proniče u ideje, koliko umu koji proniče duboko u ljudsku dušu. Dušu čoveka kao takvog, onakvo kakav je kad je sam sa sobom. Nadao sam se odgovoru koji neće biti ideološka proklamacija, nego govor koji se obraća ljudskom srcu i duši, svakom čoveku ponaosob, koji ne zaboravlja ni na jednog čoveka, makoliko neznatan bio.
Da, mi pisci ne umemo da se bavimo abstrakcijama, ni da razgovaramo ako ne znamo da naspram nas ne diše jedno toplo ljudsko biće. A vi koji mi postavljate ovo pitanje, znam, imate prosede vlasi na slepočnicama i uspešan ste i porodičan čovek, advokat. To me nimalo ne zanima. Ali u vašem izrazu, ni u licu, ni u rečima, nema nikakvih tragova sparušenosti, zla ili nezadovoljstva. Jer da ste zapali u apatiju sredovečnosti koja odiše zadovoljstvom, zar biste bili u stanju da postavite jedno ovako bespogovorno pitanje? Ali vi ga niste postavili nekom moćnom, kako biste mu se dodvorili i ostvarili nekakvu korist, nego nekome koji je u društvenom smislu niko i ništa. I pritom je žena. Samo sa takvima želim i mogu da pričam. Samo me takvi zanimaju.
Priznajem da imam sve društvene udobnosti koje se mogu zamisliti i najbolje moguće obrazovanje koje nudi današnja Britanija. Ali nisam mogao ceo život da udaram pečate, priređujem zabave ili potkresujem kruške na svom imanju u Norfolku, dok mi u ušima odzvanja grmljavina topova. Za sada udaljena grmljavina. Ali da li nas to čini manje odgovornim, čak i ako ti topovi nikada ne zaspu nas, našu decu i naše kuće?
Ali vi se obraćate jednoj ženi i tu upravo iskrsava ključna razlika između nas, a možda i teškoća u našoj komunikaciji. Ne zato što su žene histerične i iracionalne i što razumeju samo jezik površnih osjećanja i kuhinskih poslova. Sećate li se onih reči Mary Kingsley koju ste mi sami pomenuli?
Kako da ne? Rekla je, ne znam da li sam vam otkrila činjenicu da mi je učenje nemačkog bilo jedino plaćeno obrazovanje koje sam ikada dobila. Na obrazovanje mog brata potrošeno je 2000 funti i ja se još nadam da to nije bio uzaludan trošak.
Vidite, i vi i ja smo deca obrazovanih ljudi, ali to je jedino što nas povezuje. Sve obrazovane porodice od 13. veka do danas isključivo su uplaćivale u fond za obrazovanje sinova. Obrazovanje se pri tome nije sastojalo samo od učenja iz knjiga, nego i sporta, lova, putovanja, druženja. A vaše sestre nisu mogle da imaju pristup ni jednoj od tih aktivnosti.
Čitao sam kako se broj životinja ubijenih iz sporta tokom prethodnog veka ne može ni izračunati. Broj od 1212 komada divljači navodi se kao prosek za samo jedan dan lova u četvrtu 1909. godine. Žene lovci su bile vrlo retke, a ako bi se i pojavile, smatrale bi se ženama lakog morala. Kao da su se plašili prizora žene sa puškom ili mogućnosti da žena oseti krv.
I sada vi od jedne žene očekujete da vas posavetuje i pomogne kako da sprečite rat. Mi žene smo neobrazovane. jer je jedino plaćeno obrazovanje koje smo ikada dobijale bio poneki čas jezika, plesa ili šivenja. A rat, kao rezultat složenih impersonalnih sila, svakako prevazilazi moć poimanja neizvežbanog uma. Jer to, priznaćete, nije ni kuhinja ni šivenje. Za neizvežbani um rat je puka apstrakcija u kojoj nema ničeg opipljivog, neposrednog, svakodnevnom umu pojmljivog. Sve dok vam ne padne bomba na glavu. A i ženama sada padaju bombe na glave. Ne samo muževima ili sinovima ili očevima na udaljenim frontovima.
Ali ja nisam mislio...
Ma jasno mi je da vi niste mislili na takvo shvatanje rata, nego na rat kao rezultat ljudske prirode. I verovali ste da vam u tome može pomoći jedna žena, naročito žena pisac. Jer kao klasično obrazovan čovek verujete da su muškarci i žene ovde i sada u stanju da sprovode svoju volju. Da nisu samo pioni i marionete kojima upravljaju nevidljive sile, da su podjednako sposobni da samostalno razmišljaju i delaju i da podjednako mogu da utiču na misli i osjećanja drugih ljudi.
Tako je. Ja nikada nisam razdvajao ni um ni savest muškaraca i žena, kao ni njihovu slobodnu volju.
Ali jedina profesija i jedina veština za koju smo mi ikada bile obučavane jeste brak. I kakav je naš društveni uticaj? Naša odgovornost, naša savest, naša sposobnost da utičemo na bilo koga, da utičemo kao slobodna ljudska bića, a ne kao robovi, šaputanjima na jastuku i manipulacijom. Reći kako iza svakog uspešnog muškarca stoji žena i kako žene prikriveno preko svojih muškaraca koje su rodile, kojima kuvaju i koje neguju, upravljaju svetom, pa to je ponižavajuće.
Ja se lično zalažem da svaka žena ima pravo glasa i jednako pravo da se taj glas čuje.
Pored toga, iako su instinkti donekle zajednička odlika oba pola, ratovanje je uvek bilo muška, a ne ženska stvar. Zakon i praksa razvili su tu razliku, bila ona urođena ili stečena. Priznaćete, retko se tokom istorije događalo da ljudsko biće pogine od puške koju drži žena. A teško je suditi o nečemu što nam nije zajedničko.
Ipak nam je zajednički interes da do rata ne dođe. I zajednički nam je jezik kojim govorimo, kao i zemlja na kojoj stojimo. Ja mislim da niko ne sme biti isključen iz odlučivanja o našoj zajedničkoj sudbini.
Ali da li nam je sudbina zaista zajednička? I da li zaista živimo u zajedničkom svetu? Svet nije samo zemlja na kojoj stojimo, nego pre svega svet znakova i vrednosti. Svet onoga što nas formira kao ljudska bića. A taj svet stvara određena moć koja odlučuje o tome kako će on izgledati i o nama kao ljudskim bićima u njemu. Tu moć nikada do sada nisu imale žene.
Ali čini mi se da su im sada sa pravom glasa i mogućnošću da javno govore, zapošljavaju se i obavljaju javne funkcije mnogo bliže. Mislim da upravo danas ne treba zagovarati pasivnost žena.
Ali hoće li to promijeniti svet? Da li će ovaj ili onaj procenat žena u javnim poslovima išta promijeniti? Ili će samo služiti kao legitimizacija viševekovnog nasilja? Nazvali ste me dobrim psihologom, a ja ću vam ponuditi psihološki odgovor. Očigledno je da vi u ratu vidite slavu, neophodnost i zadovoljstvo koje mi nikada nismo osjetile. Sećate se, ukazala sam vam na citat iz biografije jednog vojnika.
Sećam se. Proživeo sam izuzetno srećan život. Uvek sam se pripremao za rat. I sad, u najboljim godinama za vojnika, odlazim u najveći od svih dosadašnjih. Hvala Bogu, krećemo za jedan sat. Kakav je ovo veličanstven puk. Nadam se da ćemo kroz 10 dana moj prijatelj Francis i ja jahati rame uz rame na Nemce.
Ili onaj drugi...
Znam. Razgovarali smo u društvu naroda o perspektivi mira i razoružanja. U tom pogledu on nije bio toliko militarista koliko vojnik. Problem na koji nije mogao da nađe odgovor bio je u tome što bi u slučaju trajnog mira vojska i mornarica prestale da postoje. I onda ne bi bilo oduška za muške osobine koje se razvijaju samo u borbi, pa bi ljudska psiha i karakter nepovratno oslabili.
Eto! Na ovom mestu vidimo 3 razloga zbog kojih vaš pol ratuje. Kao prvo, rat je profesija koja daje društveni prestiž i omogućava muškarcu da bude pravi pater familias. Kao drugo, rat je izvor sreće i uzbuđenja, jedna vrsta specifično muškog erosa kome žene nikada ne bi smele da imaju pristupa. Erosa koji je u duhovnom pogledu superiorniji od onog koji vodi rađanju. I najzad, u ratu se ispoljavaju one muške osobine bez kojih bi muškarci bili degradirani, u svojim očima i u očima društva.
Ipak ne mislim da svi muškarci veruju u tako nešto. I ja sam bio u ratu, ali ga nikad nisam voleo. Video sam da smrt nije ni malo lepa, nikad je herojska.
Ali ste ipak otišli. Bilo vam je draže da poginete od neprijateljskog metka, nego da budete streljani kao dezerter i da padne ljaga na vaše ime i ime vaše porodice.
Mislim da je to bilo neizbežno. Ne možete stajati po strani i bežati kad je vaša zemlja u opasnosti.
Razumem. Možda patriotizam zaista i jeste dužnost jednog muškarca. Ali kad taj muškarac dođe pred svoju sestru i pozove se na patriotizam, šta ona da kaže na to? Da li i ona može da se ponosi Engleskom, da voli Englesku, da tvrdi kako je srećna u Engleskoj? Mislite li da bi?
Svakako ne. Ali bi možda bila spremna na žrtvu.
Ako bismo se pozvali na biografiju i na istoriju, videli bismo da je njen položaj bio bitno drugačiji od položaja njenog brata. A psihologija bi nam objasnila kako taj položaj utiče na dušu i telo. Zato bi njeno tumačenje patriotizma moglo mnogo da se razlikuje od bratovljevog, kao i njeno tumačenje dužnosti koje nameće otadžbina, koja nije jednako otadžbina njemu i njoj. Njoj bi otadžbina mogla da bude jednako veliki neprijatelj koliko i njenom bratu onaj na frontu.
To su teške reči.
Znam, jer one šire granicu između nas ne samo kao različitih polova, nego kao i različitih svetova i klasa. Vaša klasa ima kapital i obrazovanje. Ona daje imena stvarima i svima nama određuje mesta. I sad vi pitate jednu ženu kako može da se spreči rat. Ako je ceo jedan poredak, jedan svet ideja i vrednosti vodio jedino i isključivo ratu, ako je cela kultura bila usmerena na rat, vi sada očekujete da nekoliko obrazovanijih žena mogu nešto da promene. Među kojima su i žene koje su se u prošlom veku pored zalaganja za žensku emancipaciju isto toliko uvereno zalagale za invaziju na jednu slobodnu zemlju. Ili žene koje su imale vlast dok su vršeni genocidi u ime njihovog kraljevskog veličanstva. Ili žene koje u današnjoj Americi postavljaju filozofsku osnovu za opravdavanje jedne bezočne kapitalističke eksploatacije, za sebičnost kao vrlinu.
Da, pitam vas, jer želim da se uverim da li je promena moguća. I na kojim osnovama možemo da je gradimo? Mi muškarci koji ne želimo da ratujemo, koji ne vidimo smisao svog postojanja u upravljanju drugim ljudima, ubijanju, sticanju zemlje i kapitala, u čemu možemo da nađemo oslonac? Neki od nas su verovali da mogu da ga nađu u crkvi, sa imenom onog koji je propovedao ljubav prema neprijateljima, jednakost svih u Bogu i okretanje drugog obraza.
Slušala sam londonskog biskupa kako kaže...
Kako kaže da su najveća opasnost za mir u današnjem svetu pacifisti. Da je koliko god rat bio loš, gubitak časti mnogo gori od njega i da nema pomirenja sa vekovnim neprijateljima.
Ali slušala sam i birmingemskog biskupa koji kaže...
Koji kaže da ne shvata da rat iko može da smatra saglasnim sa duhom Isusa Hrista i da on nikada ne može biti opravdan. I šta da radimo onda?
Do sada smo govorili o idejama i o slikama života i svesti drugih ljudi, biografijama i istorijama. Ali postoje i druge slike, slike činjenica, fotografije. One nisu argumenti koji se obraćaju razumu, nego oku. I zbog toga im se priznaje manje dostojanstva. Ali ta njihova grubost i jednostavnost nam ipak može biti od pomoći. Evo, i predamnom i pred vama su slike koje već godinama svakodnevno stižu iz Španije. Gledate li ih?
Gledam ih.
Slike mrtvih tela i srušenih kuća. Jutro sam videla jednu fotografiju nečega što bi podjednako moglo biti osakaćeno telo muškarca ili žene. Razlika se izgubila, jer ona je u takvom stanju da bi isto tako moglo biti i svinjsko truplo. Ali pored njih su ostaci nečega što bi svakako morala biti mrtva deca. I ostaci nečega što svakako moraju biti srušene kuće. Vidi se čak i ptičji kavez u nekadašnjoj dnevnoj sobi. Bez ptice.
Vidim.
Te Te fotografije svakako nisu argumenti. One su jednostavno sirova poruka upućena oku. Koliko god da nam je različito obrazovanje, tradicija kojoj pripadamo, ili čak klasa ili pol, osjećanja su nam ista i podjednako silovita.
Užas i gađenje.
I tada shvatamo, neporecivo shvatamo, bez ikakvih argumenata. Rat je grozota i varvarstvo, rat mora biti zaustavljen. Jer konačno gledamo istu sliku. Konačno gledamo ista mrtva tela i iste srušene kuće. Zašto i dalje imamo toliko radanosti rata?
Zahvaljujući vaspitanju i obrazovanju.
Tako je. Ja nisam bogata osoba i imam samo 3 gvineje koje sam u stanju da dam u prilog okončanju rata. Prvu gvineju ću vam dati za stvaranje drugačije škole. Škole koja će obrazovati mlade da mrze rat. Ne ono obrazovanje koje uči ljude da vole silu i da je koriste. Ne obrazovanje koje uči umetnosti nasilja, nego umetnosti ljudskih odnosa.
Čitao sam jednog istoričara koji kaže kako su Oxford i Cambridge osnovani u mračno doba lažne i varvarske nauke i kako su i dalje ukaljani porocima svog porekla. Pošto su zakonski ozvaničene poveljama papa i kraljeva, ove obrazovne korporacije su dobile monopol nad javnim obrazovanjem. A duh monopolista je skučen, lenj i ugnjetački, a istovremeno toliko ukorenjen u zakonu i predrasudama da su bilo kakve reforme gotovo nezamislive.
Zar mislite da takve škole mogu da nauče mlade da osete neljudskost, bestijalnost i nepodnošljivost rata? Ili će ih samo učiti služenju silama koje rat stvaraju, spremiti ih za karijere koje će biti uspešnije, što više doprinose sistemu koji uzrokuje slike mrtvih tela i srušenih kuća, i za koje smo učeni da ih, ako ih već gledamo, gledamo ravnodušno ili makar pasivno, da govorimo, to nije moja stvar.
Hajde da stvorimo takvu školu.
Mislite da je to lako? Da takva ili bilo kakva škola može biti stvorena zahvaljujući tek po kojoj gvineji, mojoj, vašoj, još po nekoj, koja će moći da se održi zahvaljujući mladosti i siromaštvu i eksperimentalnom i avanturističkom duhu koja će mladost i siromaštvo moći da pretvori u svoj kvalitet?
To je jedini način, jer teško da će takvu školu ikada finansirati država ili bogataši, čiji je interes najčešće u postojanju rata. Takvu školu će morati da finansiraju samo siromašni ljudi, sopstvenim snagama, svesni da je to jedini način da učine nešto za svoju decu, umesto da ih samo bacaju u čeljusti Leviatana, nadajući se njegovoj milosti.
Jedina škola koja se neće zalagati za rat može biti ona kojom ne upravlja bog novca. U njoj se moraju učiti samo one veštine koje se mogu jeftino prodavati i koje mogu učiti siromašni ljudi. Medicina, matematika, umetnosti. Moralo bi da se uči umeće istinskih ljudskih odnosa, razumevanje života i svesti drugih ljudi, da se uče male umetnosti razgovora i međusobnog pomaganja, gde se slobodno govori, diše i korača, gde svi imaju pristup i gde svi mogu da sarađuju, gde nema podele na bogate i siromašne, pametne i glupe, muškarce i žene, gde se znanju teži zbog znanja, a ne diplome, zaista predaje, a ne propoveda, gde nema stare, otrovne sujete i paradiranja koje podstiču takmičenje i ljubomoru.
Mi sanjamo.
Možda i sanjamo. Ali ako je tako, onda je bolje da tu gvineju ne dajemo za san, već za krpe, benzin i šibice, kojima ćemo sve postojeće škole spaliti do temelja. Da umesto ideja u prilog stvaranju jedne drugačije škole, pozivamo na spaljivanje starih zidova i starog licemerja. Neka bukti, vikat ćemo. Završili smo s ovim i ovakvim obrazovanjem, makar više nemali nikakvo.
U redu. Uzet ćemo vašu gvineju i učiniti sve da osnujemo školu koja neće voditi slikama mrtvih tela i srušenih kuća.
Drugu gvineju dajem za osposobljavanje žena da se bave svojim profesijama kako bi samostalno zarađivale za život. I time stekle oružje nezavisnog mišljenja i sopstvenu volju koja vam može pomoći da sprečite rat. Ali kako im omogućiti da obavljaju svoje profesije, a da ostanu civilizovana ljudska bića? Kako da izbegnu ništavnost, uskogrudost, pakost, tiraniju, licemerje i nemoral koje rađa obrazovanje neophodno za obavljanje tih profesija? A rat je tako nepodnošljiv, tako užasan, tako neljudski da moramo pokušati. Ne smemo tek tako baciti ni tu jednu gvineju.
Jasno je da te žene, ukoliko žele da zarade isti prihod u istim profesijama kao i njihova braća, lekari, advokati, profesori, moraju da prihvate iste uslove koje i oni prihvataju. Moraće da vode isti način života i da iskazuju iste lojalnosti koje su muškarci u tim profesijama iskazivali vekovima. Ne može biti ni malo sumnje u to.
Da kao i oni prihvate da gube sluh, jer nemaju vremena za slušanje muzike. Da gube vid, jer nemaju vremena da gledaju slike. Da gube moć govora, jer nemaju vremena za normalan razgovor. Da gube ljudskost i zdravlje, da pate. Pa zar nije odmah bolje utrošiti tu gvineju za krpe, benzin i šibice kako bi se spalili svi ti fondovi za zapošljavanje žena, koji bi porobili i njih kao i njihove muškarce, a muškarce učinili još nesrećnijim?
Ipak je bolje pokušati, bez spaljivanja.
Onda vi ćete dobiti ovu gvineju ako budete pomagali svim kvalifikovanim ljudima, bez obzira na pol, klasnu ili rasnu pripadnost, da počnu da se bave svojom profesijom, kojom će samostalno zarađivati za život. I pod uslovom da se u obavljanju svojih profesija ne odvoje od siromaštva, čednosti, podsmeha i slobode od lažne lojalnosti.
A pod siromaštvom?
Podrazumevam činjenicu da imate dovoljno novca za život, odnosno da morate da zarađujete da biste bile nezavisne od svakog drugog bića i da možete sebi da obezbedite ono neophodno, ali ništa više od toga, jer sve to više vodi korupciji.
Pod čednošću?
Podrazumevam činjenicu da pošto već obavljate svoju profesiju, odbijate da svoj um prodajete za novac, jer je prostituisanje uma gore od prostituisanja tela. Ne radite ništa osim onoga što biste radili i da za to niste plaćeni.
Podsmeh?
Loša je reč, ali za sada ne mogu da smislim bolju. Pod njom podrazumevam činjenicu da morate odbiti sve načine da reklamirate svoje zasluge i da prihvatate da su podsmeh, anonimnosti i osude za vas bolji nego slava i priznanja. Ako vam čak i ponude ordenje ili akademske titule, bacite ih pravo u lice darodavcima.
A sloboda od lažnih lojalnosti?
Da se pre svega morate osloboditi gordosti zbog nacionalne i verske pripadnosti, pripadnosti nekom koleđu, porodici, klasi ili polu. Tek ako prihvatite ove uslove, možete se baviti svojom profesijom, a da vas ona ne ukalja. Možete se osloboditi od posesivnosti, ljubomore, agresivnosti i pohlepe. Možete je koristiti da stvorite sopstveno mišljenje i izgradite sopstvenu volju, bili muškarac ili žena. A to mišljenje i tu volju možete upotrebiti da ukinete nehumanost, bestijalnost, užas i ludilo rata. Jer čemu sve to inače? U suprotnom, uzmite krpe, benzin i šibice i spalite sve te svoje firme, ustanove, preduzeća, te tamnice do temelja.
Sećate li se da sam vas u pismu posebno zamolio da potpišete naš apel za odbranu kulture i intelektualne slobode u ovo vreme probuđenog varvarstva i tiranije? Verujem da je to potpuno u skladu sa vašim uverenjima i sa ovim o čemu sada pričamo.
Tako je. Čak sam spremna da svoju treću siromašku gvineju uložim upravo u to. Ali i za to imam uslove.
Uslove? Zar ne verujete u dobre namere našeg inicijativnog odbora?
Kao pisac nikada nisam umela da ocenjujem namere, nego samo dovršena dela. Jer tražiti od mnogih koji pisanjem za novine ili pisanjem knjiga zarađuju za život da potpišu apel u odbranu kulture i intelektualne slobode je kao tražiti od krčmara trezvenjaka da prestane da prodaje pivo koje mu je glavni izvor prihoda. Jer oni bi, pošto potpišu takav apel, morali odmah da se vrate za sto da bi pisali iste te knjige i članke u kojima se kultura prostituiše, a intelektualna sloboda podjarmljuje. U suprotnom biste od potpisnika apela morali da očekujete da će odmah po potpisivanju prestati da pišu bilo šta što skrnavi kulturu ili narušava intelektualnu slobodu. A oni će uvek imati odgovor na to. Moramo da zaradimo za život.
Pretpostavljam da i na to može da se odnosi ono što ste malo pre rekli, da je prostituisanje uma pogubnije od prostituisanja tela.
Ali ne korumpira nas pritom samo novac, nego i reklama, i publicitet, ordenje, nagrade i titule. Jer čemu pisanje ako ne doprinosi istinskoj kulturi i intelektualnoj slobodi? Osim što i ono samo doprinosi slikama mrtvih tela i srušenih kuća, pa čak i izvlači profit iz njih. Onda bolje uzmite ovu gvineju i utrošite je na krpe, benzin i šibice kojima ćete spaliti sve te knjige i časopise, taj nazovi intelektualni otpad.
Ali kako onda? Kako onda pisati, a ostati živ? Kako da vam pisanje bude profesija, a ne tek hobi?
Ne plašiti se, jer strah porobljava snažnije nego bilo koji tiranin. Oni koji su van društva, ako im ne dopuštaju da se u njega vrate, moraju da formiraju svoje društvo. Biti van društva ne znači biti van zajednice. Zajednice koju sami birate i sami stvarate. Zajednice međusobne solidarnosti. Znate, gospodine, ja sam se često pitala ono što sada vi pitate. Ali sada mi je i uz vašu pomoć postalo potpuno jasno da je sve ono što treba da radimo sprečavanje rata. I da nam je neprijatelj sve i svako što rat podstrekava. Da je to glavni kriterijum svega što radimo. I shvatila sam da nikada ne bih ni pisala da ne verujem da je mir moguć.
Citirali ste jednom George Sand koja kaže: sva bića su uzajamno solidarna, a svako ljudsko biće koje svoje postojanje predstavlja kao izolovano, nezavisno od postojanja svojih bližnjih, samo je jedna zagonetka koju treba rešiti. Individualnost sama po sebi je besmislena i beznačajna. Ona dobija smisao samo kada postane delić opšteg postojanja, kada se sjedini sa individualnošću svakog od svojih bližnjih, jer samo tako nastaje istorija.
Na sve to nas pozivaju slike mrtvih tela i srušenih kuća. Na njih nikad ne smemo zaboraviti. One nas uče da vidimo jedinstvo tih mrtvih tela, pa onda jedinstvo nas živih. One nas uče da stvari nazivamo svojim imenima, da je slika rata i svega što uzrokuje rat samo slika zla. Da uvek nanovo ispitujemo sposobnost ljudskog duha da prevaziđe razlike i stvori jedinstvo u višestrukosti. Da moramo da pronađemo nove reči i stvorimo nove metode. Te slike nas uče kad nas već ništa drugo nije naučilo. Kad nas čak ni rika bombardera nije trgla iz sna.
Da li da se nadam susretu?
Dođite po svoje tri gvineje. Biće mi drago da vas vidim.
U seriji drama trećeg programa slušali ste premijeru dela Virginia Woolf Tri Gvineje. Uloge su tumačili Amra Latifić i Ivan Nikolić, prevode Dragana Starčević, dramatizacija Vladimir Kolarić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Uzelac, režija Jelena Marković, producent Aleksandra Rajić-Žikić. Urednik serije Olivera Kolarić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, april 2018. godine.